Καλημέρα, αδελφοί. Όλη μου η ψυχολογία πηγάζει από το δεδομένο από το οποίο ξεκινώ. Όλη μου η διάθεση αντλείται από το δεδομένο από το οποίο ξεκινώ. Όλα μου τα συναισθήματα ρέουν από μια αφετηρία, από αυτό που θεωρώ βέβαιο, από αυτό που θεωρώ σίγουρο, από αυτό που θεωρώ δεδομένο. Ξεκινώ από τα δεδομένα και ψηλαφώ τα μη δεδομένα. Και αν δεν υπάρχει τίποτε άλλο, ένα σίγουρο δεδομένο, ίσως το βασικότερο δεδομένο για όλους μας, είναι η ζωή μας. Όλοι μας ζούμε. Όλοι μας αναπνέουμε. Όλοι μας έχουμε νου και καρδιά, σκέψη και συναίσθημα και ομιλία και όλα αυτά τα αγαθά. Όλοι μας κρατάμε στα χέρια μας τη ζωή μας. Και ξεκινάμε λοιπόν με αυτό το δεδομένο της ζωής. Και θέλουμε αυτή τη ζωή που έχουμε να την πάρουμε και να την κάνουμε κάτι. Να την αναπτύξουμε. Αν μπορέσουμε να τη χαρούμε όσο περισσότερο γίνεται. Να μπορέσουμε να ρουφήξουμε όλο το ζουμί που έχει η ζωή να δώσει. Γι' αυτό και ένας νέος άνθρωπος κάνει όνειρα για το μέλλον του. Γι' αυτό τρέχει να σπουδάσει για να βρει μια καλή δουλειά. Να δουλέψει σκληρά, να βγάλει όσα περισσότερα χρήματα μπορεί, για να αγοράσει όσο περισσότερα πράγματα μπορεί, να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια, να λάβει όλα τα αγαθά που συνιστούν αυτό που ονειρευόμαστε. Την ευτυχία. Αυτό δεν είναι ευτυχία. Να μπορείς να έχεις μια δουλειά, να έχεις μια οικογένεια, ένα σπίτι, ευτυχία. Γι' αυτό ακριβώς όταν ο δρόμος μπροστά μας είναι γεμάτος από εμπόδια, όπως καλή ώρα αυτή την εποχή, αγανακτούμε, θυμώνουμε, οργιζόμαστε ή αφήνουμε το θυμό μας να σιγοβράζει βαθιά στις καρδιές μας και να εκδηλώνεται σε άγχος, σε σκυθρωπό πρόσωπο, σε κατάθλιψη. Με δεδομένη λοιπόν τη ζωή τρέχουμε να αρπάξουμε την ευτυχία. Με διάφορους τρόπους. Και ο Εκκλησιαστής στο βιβλίο που μελετάμε αυτές τις μέρες έχει ήδη πει μερικούς από αυτούς τους τρόπους. Στο σημερινό μας μήνυμα εξετάζει και τον άνθρωπο που αναζητά την ευτυχία ή κάτι τέλος πάντων που νομίζει ο ίδιος ότι θα είναι ευτυχία μέσα από τον πλούτο. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει καλύτερη περιγραφή του σύγχρονου ανθρώπου. Κοιτάξτε το κεφάλαιο 4, εδάφια 7 έως 8. Διαβάζουμε «Πάλιν εστράφην εγώ και είδον ματαιότητα υπό τον ήλιον. Υπάρχει της και δεν έχει δεύτερον. Ναι, δεν έχει ούτε γιον ούτε αδελφών. Κι όμως δεν πάβει από παντός του μόχθου αυτού, μάλιστα ο οφθαλμός αυτού δεν χορταίνει πλούτου και δεν λέγει «Διατί να εγώ κοπιάζω και στερώ την ψυχή μου από αγαθών» και τούτο είναι ματαιώτης και περισπασμός λυπηρός. Υπάρχει, λέει, άνθρωπος που δεν έχει άνθρωπο, δεν έχει κανένα σύντροφο, δεν έχει ούτε γιο, λέει, ούτε αδελφό. Τι εννοεί με αυτό? Γιατί λέει δεν πάβει από παντός του μόχθου αυτού. Δεν ξεκουράζεται. Δεν σταματάει για να κοιτάξει τη ζωή του, την οικογένειά του, τους δικούς του, τους φίλους του. Δεν σταματάει, δεν πάβει, δεν αναπαύεται. Συνεχίζει να εργάζεται πυρετοδός, εξητώντας ποιος ξέρει τι και έξω, κάπου μακριά μέσα στα όνειρά του. Τι ζητάει? Ζητάει τον πλούτο. Ο οφθαλμός αυτού, λέει, δεν χορταίνει πλούτου. Θυμάστε ότι σε μια περικοπή νωρίτερα είχαμε διαβάσει «Ο οφθαλμός, λέει, δεν χορταίνει βλέποντας». Αυτό το είχαμε διαβάσει στο πρώτο κεφάλαιο. «Ο αγαπών το αργύριον», λέει, στο πέμπτο κεφάλαιο, «Ο αγαπών το αργύριον δεν θέλει χορταστή αργυρίου, ούτε εισοδημάτων, ο αγαπών την αυθονίαν». Όποιος αγαπάει το αργύριο δεν χορταίνει από το αργύριο. Όποιος αγαπάει το χρήμα δεν χορταίνει από το χρήμα. Με δεδομένη τη ζωή τρέχουμε να αποκτήσουμε κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Και κάπου μέσα σε αυτήν την τρελή κούρσα για την απόκτηση του χρήματος, κάπου εκεί μέσα πρέπει να υπάρχει η αίσθηση ότι αυτό το χρήμα που θα αποκτήσω θα έχει μεγάλη αξία. Κάπου εκεί πρέπει να έχω την αίσθηση μέσα στο μυαλό μου, να πιστεύω δηλαδή, πως αν έχω αυτό το χρήμα θα έχω κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που έχω τώρα. Τι είναι αυτό που θα έχω? Το έχω επιμεληθεί και άλλη φορά. Η αναζήτηση του πλούτου κρύβει μέσα της την καρδιά που θέλει να νιώσει ασφάλεια χωρίς τον Θεό. Το ξαναλέω. Η αναζήτηση του πλούτου κρύβει μέσα της μια καρδιά που θέλει να νιώθει ασφάλεια, αλλά χωρίς τον Θεό. Με άλλα λόγια, είναι η προσπάθεια να μπορείς να σταθείς στα πόδια σου χωρίς τον Θεό. Είναι η προσπάθεια του αντάρτη ουσιαστικά. Δεν θέλουμε να είμαστε άνθρωποι που λαμβάνουμε το μάνα εξ ουρανού καθημερινά. Να λέμε, Θεέ μου, και σήμερα σε έχω ανάγκη, φρόντισε εσύ για μένα. Άρα έχω μια σχέση μαζί σου και σήμερα, και όχι μια σχέση απλά που μιλάμε, αλλά μια σχέση εμπιστοσύνη σε σένα σήμερα, ότι εσύ θα με φροντίσεις σήμερα. Δεν θέλω να ζω έτσι. Θέλω να ζω με έναν γεμάτο τραπεζικό λογαριασμό και με πολλά κίνητα για να είμαι κατοχυρωμένος. Και να μην χρειάζεται να λέω, Θεέ μου, σε έχω ανάγκη σήμερα. Θέλουμε να αποθηκεύσουμε το μάνα μας δια την επαύριον. Δεν θέλουμε το Θεό που δίνει το μάνα, θέλουμε το μάνα χωρίς τον Θεό. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν. Ένας άνθρωπος που μοχθεί, κουράζεται, τα δίνει όλα γιατί? Για να είναι πλουσιότερος. Δηλαδή ένας πραγματικός σκρούτζ, άπλιστος, εστιασμένος στο τι μπορεί να έχει. Και μην βιαστείτε να νομίζετε ότι μιλάμε για το σκρούτζ μόνο, διότι εμείς δεν ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία. Καθώς πληθύνανε τα αγαθά εδώ στην Ελλάδα, όλοι μας δημιουργούσαμε περισσότερα κριτήρια για το τι πρέπει να έχουμε. Πρέπει να έχουμε τέτοιο αυτοκίνητο, σκεφτόμασταν. Πρέπει να έχουμε τέτοιο σπίτι. Πρέπει να έχουμε τέτοιο πτυχίο. Γιατί? Γιατί τα έχουν όλοι οι άλλοι και δεν θα τα έχουμε εμείς. Τώρα τα παιδιά μας πρέπει να πάνε σε φροντιστήριο για 1000 πράγματα. Τα αγγλικά δεν είναι τίποτα χωρίς τα γαλλικά και τα γερμανικά και τα ιταλικά. Και τι είναι το πιάνο χωρίς το μπαλέτο και το βιολοντσέλο και το κλαρινέτο? Και αν πεις ότι αυτά είναι πολλά, η απάντηση έρχεται: μα η κόρη της κυρίας Κούλας τα κάνει όλα αυτά και κάνει και μαθήματα τένις στον ελεύθερο της χρόνο. Και εσύ λες, αν είναι δυνατόν η κόρη της κυρίας Κούλας να μας ξεπεράσει. Και παιδεύεσαι και να πληρώνεις για να διαβάζεις και λοιπά, γιατί όλα αυτά, γιατί στο λέει η κοινωνία ότι έχουν αξία και τα παιδιά σου πρέπει να γευτούν μια ζωή καλύτερη από τη δική σου. Αυτή που είχες εσύ και στερήθηκες. Και όλος ο κόσμος τρέχει να προλάβει όλα όσα πρέπει να γίνουν και οι δουλειές τους δεν τελειώνουν. Και όλοι οι άνθρωποι εστιασμένοι στο τι μπορούμε να έχουμε. Αλλά το χειρότερο, προσέξτε, εστιασμένοι στο τι μπορούμε να έχουμε, τρέχοντας να έχουμε περισσότερα, αυτό ήμασταν και η κρίση ίσως μας διδάσκει, τρέχουμε χωρίς να προβληματιζόμαστε. Γιατί τρέχω, γιατί το κάνω όλο αυτό, τι πάω να κερδίσω, ποιος είναι ο σκοπός, ποια είναι αυτή η ευτυχία που νοσταλγώ και ποθώ και είναι πραγματικά σε αυτό το μονοπάτι. Το πρόβλημα του ανθρώπου που τρέχει για το χρήμα δεν είναι απλά ότι τρέχει για το χρήμα, είναι ότι δεν κάθεται να σκεφτεί τι κάνω. Τι θα κερδίσω από όλο αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Έχει μπει σε ένα λούκι, έχει μπει σε έναν δρόμο ο οποίος δεν του επιτρέπει να προβληματιστεί. Χωρίς να πει αυτό που λέει εδώ πέρα η περικοπή. Δια τι να εγώ κοπιάζω και στερώ την ψυχή μου από αγαθών. Γιατί είναι η ζωή μου γεμάτη τόσο άγχος να προλάβω ετούτο και να προλάβω εκείνο. Γιατί με καίει τόσο πολύ αυτό. Για ποιον κοπιάζω και γιατί κοπιάζω. Θα πει κανείς εδώ πέρα, μα εγώ αν εξητώ τον πλούτο, δεν στερώ την ψυχή μου από αγαθών. 2 λεπτά, για την ψυχή μιλάμε. Για την ψυχή. Τα αγαθά της ψυχής μπορεί να είναι άλλα από τα άλλα αγαθά που εσύ κυνηγάς. Έχετε προσέξει σε κάποιες περιόδους της ζωής σας όπου εργαζόσασταν πολύ σκληρά όπου σχεδόν δεν μπορείτε να θυμηθείτε τι κάνατε εκείνες τις μέρες. Πώς περάσαν αυτές οι μέρες. Δεν θυμάστε καν τι κάνατε. Μέρες μόχθου που έφυγαν χωρίς αντίκρισμα και χωρίς γλυκές αναμνήσεις. Και μια μέρα, αν προλάβεις, αν δώσεις χρόνο, κοιτάς τον καθρέφτη και διαπιστώνεις γκρίζες τρίχες, ρητίδες, η γύρανση πλησιάζει, ο χρόνος ανήλαιος, επιτίθεται με όλες τις δυνάμεις της φθοράς ενάντια στο σώμα σου και δεν θυμάμαι γιατί εργαζόμουν με τόση μανία. Για ποιον, γιατί, για ποιον, εάν τα παιδιά που έκανα δεν πρόλαβα να τα γνωρίσω και τώρα μεγαλώνουν και δεν θέλουν αυτά να με γνωρίσουν. Για ποιον, αν στην πορεία έχασα κάθε μου φίλο και κάθε αδελφό γιατί μαλώσαμε για τα κληρονομικά. Και όλος ευφυδίως φτάνει η μέρα του θανάτου. Και λέει ο εκκλησιαστής, και τούτο μαζί με όλα τα άλλα, και τούτο ματαιώτης, θεωρούσα δεδομένη τη ζωή. Και ο θάνατος έρχεται σαν μια μεγάλη έκπληξη. Θέλω εδώ να μας φέρω αντιμέτωπους λοιπόν με μια πρόταση που θα την πω και θα την ξαναπώ. Γιατί θέλω να τη θυμόμαστε, θέλω να εντυπωθεί στο μυαλό μας. Γιατί αν θα μπορούσα να συνοψίσω το μήνυμα όλου του εκκλησιαστή μέχρι τώρα, αυτό το μήνυμα θα ήταν το εξής. Μην θεωρείς δεδομένη τη ζωή. Μην θεωρείς δεδομένη τη ζωή. Μέτρα τις μέρες σου. Ζήγησε τη ζωή σου. Φιλοσόφησε τη ζωή σου. Και συνειδητοποίησε και γνώριζε βαθιά μέσα σου ότι είσαι θνητός. Γνώριζε ότι θα πεθάνεις. Γνώριζε ότι κουβαλάς μέσα σου τον θάνατό σου και ότι αδεύεις με μαθηματική ακρίβεια προς το ραντεβού του θανάτου. Μην θεωρείς δεδομένη τη ζωή. Αυτό κάνει ο κόσμος μας. Θεωρούν τη ζωή δεδομένη, προσέξτε, και τον θάνατο έκπληξη. Αλλά εδώ είναι όλη η ουσία του μηνύματος του εκκλησιαστή. Ο εκκλησιαστής έρχεται να σου πει, μην θεωρείς τη ζωή δεδομένη και το θάνατο έκπληξη. Αντίθετα, να θεωρείς τον θάνατο δεδομένο και τη ζωή έκπληξη. Να το ξαναπώ. Μην θεωρείς τη ζωή δεδομένη και το θάνατο έκπληξη. Να θεωρείς τον θάνατο δεδομένο και τη ζωή έκπληξη. Αν αναρωτιόσασταν αν μπορεί να βγει κάτι θετικό από τα λόγια του εκκλησιαστή, τώρα το ακούει κανείς και λέει πω, αυτό είναι απελπισία. Να θεωρώ το θάνατο δεδομένο, τη ζωή έκπληξη. Κι όμως, μήπως, ακόμα και από αυτό το φαινομενικά καταθλιπτικό μήνυμα, μήπως βγαίνει και κάτι καλό στο πώς ζούμε τη ζωή μας και στο πώς αντλούμε τα αγαθά της ζωής αυτής. Αν μπορούμε να συλλάβουμε τη ζωή μας έτσι ως χριστιανοί, ξέρετε κάτι, η ζωή μας θα ανατραπεί ολοκληρωτικά. Ήδη ο εκκλησιαστής μας έχει δείξει κάποιες από τις συνέπειες αυτού του σκεπτικού. Αν ο θάνατος είναι δεδομένος, δεν επενδύω σε πράγματα που δεν αντέχουν στο θάνατο. Έτσι δεν είναι? Αν ξέρω ότι ο θάνατος είναι δεδομένος, δεν κάθομαι εγώ να αναλώνομαι για πράγματα που δεν θα αντέξουν στο θάνατο. Θα κοιτάξω να έχω αξίες που είναι πάνω από το θάνατο. Δεν επενδύω στον πλούτο. Δεν επενδύω στην κατάνθρωπον σοφία. Δεν επενδύω στην κατάνθρωπον δικαιοσύνη. Δεν επενδύω στον κόσμο αυτό. Δεν θεωρώ τον κόσμο αυτό μόνιμη κατοικία μου. Στείνω μια σκηνούλα εδώ, αλλά είμαι πολίτης της πόλης της οποίας τα θεμέλια είναι στους ουρανούς. Αλλά όχι μόνο. Αν θεωρώ τον θάνατο δεδομένο και τη ζωή έκπληξη, τότε βλέπω με μια νέα χαρά τη ζωή. Διότι πάντα είναι καλύτερο να είναι το καλό η έκπληξη και όχι το κακό. Ποιος δεν χάρηκε όταν του έκαναν έκπληξη σε κάποια γενέθλια ή του έκαναν δώρο έκπληξη έτσι ξαφνικά. Ένα δώρο έκπληξη. Δεν το περίμενα. Δεν ήταν αναμενόμενο. Δεν το θεωρούσα δεδομένο. Δεν το θεωρούσα χρεωστούμενο, οφειλόμενο. Δεν το θεωρούσα φυσιολογικό να το έχω. Και ξαφνικά ήρθε έτσι απροσδόκητα. Και ένιωσα ότι, α, αυτό ακριβώς ήθελα. Το μήνυμα είναι απλό. Εάν θεωρείς τη ζωή έκπληξη, τότε απόλαυσε την κάθε σου μέρα ως δώρο του Θεού έκπληξη σε σένα. Ο Θάνος ήταν δεδομένος, θάνατος. Δεδομένος. Αλλά σήμερα ζεις. Απόλαυσε το σήμερα ως δώρο του Θεού. Απόλαυσε το σήμερα ως έκπληξη. Ξυπνάω λοιπόν το πρωί. Είναι απίστευτο, είναι αληθινό όμως. Σήμερα ζω, αναπνέω. Για δες, κοιτάζω τον καθρέφτη. Έχω χέρια. Μπορώ και αγγίζω πράγματα. Έχω μάτια και μπορώ να δω αυτόν τον καθρέφτη και να δω τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή. Υπάρχω, ζω και έχω στόμα και αυτιά και γυρνάω έτσι και έτσι και έχω κάποιον να μιλήσω και υπάρχει κάποιος άλλος να μου μιλήσει. Και βγαίνω έξω και βλέπω ένα λουλούδι και μου φαίνεται σχεδόν απίστευτο που έχω μύτη και μπορώ να πάρω αυτό το λουλούδι και να το μυρίσω. Φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Ο Θεός στην καλοσύνη Του μου δίνει το δώρο της ζωής σήμερα για να το χαρώ. Σκεφτείτε ένα παιδάκι. Πώς λειτουργεί το παιδί όταν το βάζει έτσι το μικρό μωράκι. Ένα πετραδάκι βλέπει και το περιεργάζεται. Λες και είναι κάτι καταπληκτικό. Τρομερό. Ενθουσιάζεται για τη ζωή. Η ζωή ως έκπληξη. Ύστερα κάθομαι στο τραπέζι για να φάω και να πιω και τρώω αυτό που έχω, είτε είναι λίγο είτε είναι πολύ, με μια μεγάλη ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου. Τι πλούσιο γεύμα, πραγματικά. Για δες, μπορώ να γευτώ. Και όταν θεωρώ τον θάνατο δεδομένο και τη ζωή έκπληξη, απολαμβάνω και τη δουλειά μου, όπως είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Απολαμβάνω τη δουλειά μου χωρίς να παραδίδομαι στη δουλειά μου, θεωρώντας την ότι είναι μερίδα της ζωής μου, ένα κομμάτι της ζωής μου. Βέβαια, μπορεί στον δρόμο για τη δουλειά μου να μου σκάσει το λάστιχο, να έχει πολλή κίνηση, μετά να έχω μπλέξει σε κάτι γραφειοκρατικές διαδικασίες που μου κλέψανε πολύ χρόνο και κάποιος στη δουλειά μου να είναι πολύ δύσκολος χαρακτήρας, μπορεί να έχω και λίγο κρυολόγημα ή μπορεί να είμαι πολύ πιο άρρωστος και όλα αυτά είναι θλιβερά, αλλά αυτά ήταν αναμενόμενα. Ο θάνατος είναι το δεδομένο. Αυτά δεν με εκπλήσουν. Τα περίμενα. Δεν υπάρχει λόγος να γκρινιάζω, διότι αυτά ήταν στο πρόγραμμα. Το διαβάσαμε και στο τρίτο κεφαλαίο του Εκκλησιαστή. Ο Θεός έχει βάλει κάθε τι στην ώρα Του. Υπάρχει η εποχή για να γελάς, υπάρχει η εποχή για να κλαις. Και σήμερα βλέπουμε ακόμα μερικά σημεία όπου αυτή η φιλοσοφία μπορεί να αλλάξει τις προτεραιότητές μας. Εάν ο άλλος εξητάει τον πλούτο και ξεχνάει την φιλία, ο Εκκλησιαστής διδάσκει πως αν θεωρείς δεδομένο τον θάνατο και έκπληξη τη ζωή, θα εκτιμήσεις περισσότερο την κάθε σου μέρα, το κάθε σου γεύμα, την κάθε σου δουλειά, αλλά θα εκτιμήσεις ακόμα περισσότερο τη φιλία. Τη φιλία. Και εδώ θα δείτε πως αυτή η φιλοσοφία σε κάνει άνθρωπο που πραγματικά εκτιμάς τη φιλία. Κοιτάξτε το εδάφιο 9. Καλύτερα οι δύο υπέρ τον ένα, επειδή αυτοί έχουν καλή να τιμιστείαν εν το κόπο αυτό. Αυτά τα λόγια είναι ο αντίλογος από το εδάφιο 8. Υπάρχει τις και δεν έχει δεύτερον. Είναι ένας δηλαδή και δεν είναι δύο. Εδώ η απάντηση. Καλύτεροι οι δύο από τον ένα. Και τούτοι ίσως έχουν κόπο και μόχθο και εργασία, ναι, οι δύο. Αλλά επειδή θεωρούν δεδομένο το θάνατο και έκπληξη τη ζωή, εκτιμούν τη φιλία, εκτιμούν τη συντροφιά, την παρέα, τους άλλους ανθρώπους, τις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Ξέρουν να βάζουν τις αξίες τους στην πρώτη θέση. Εκτιμούν ότι η συντροφιά είναι ένα δώρο του Θεού που πρέπει να το απολαμβάνουμε. Ο Θεός ήταν που είδε τον Αδάμ και είπε «Δεν είναι καλό για τον άνθρωπο να είναι μόνος». Εδώ τα λόγια ίσως να αναφέρονται και στην παρέα του συντρόφου της ζωής, του συζύγου, αλλά φαίνεται και ιδιαίτερα στην ευλογία της φιλίας γενικά, είτε του συντρόφου είτε οποιοδήποτε άλλου. Αυτοί που έχουν φίλους έχουν καλύτερο μισθό, έχουν περισσότερο όφελος, έχουν περισσότερο κέρδος, ακόμα και αν έχουν λιγότερα χρήματα. Αν το σκεφτείτε, ακόμα και η Καινή Διαθήκη τονίζει ότι δεν έπρεπε να μελούν ορισμένοι να έρχονται στην Εκκλησία εξαιτίας της πολλής τους δουλειάς. Αν η δουλειά σου σε κρατάει μακριά από την Εκκλησία συστηματικά, τότε άλλαξε δουλειά. Ποιο είναι το κέρδος της φιλίας? Κοιτάξτε το εδάφιο 10. Γιατί αν πέσωσιν, ο Ιης θέλει σηκώσει τον σύντροφον αυτού. Αλλού έεις τον ένα ως της πέση και δεν έχει δεύτερο να σηκώσει αυτόν. Εδώ η εικόνα είναι παρμένη από το ταξίδι. Η ιδέα είναι ενός ταξιδιού. Και η ζωή ολόκληρη παρουσιάζεται σαν ένα ταξίδι. Σε ένα ταξίδι ο ένας αν πέσει, ο άλλος θα τον σηκώσει, θα τον βοηθήσει, θα τον στηρίξει, θα περπατήσει δίπλα του. Το προσέξατε? Ο εκκλησιαστής θεωρεί το πέσιμο δεδομένο. Κάποια στιγμή θα πέσεις, θα χτυπήσεις. Δεν το αποφεύγεις. Και επειδή θεωρείς δεδομένη την ώρα που θα πέσεις, κάνεις φιλίες. Επενδύεις σε φιλίες από τώρα, ώστε να σε στηρίξουν στην ώρα της ανάγκης σου. Πριν κάποια χρόνια συνάντησα κάποια συγγενικά πρόσωπα στην Αμερική, τα οποία δεν θα έλεγα ότι ήταν πρόσωπα της Εκκλησίας, όμως πέρασαν από μια περιπέτεια με την υγεία του παιδιού τους. Κόντεψαν να χάσουν το παιδί τους. Και έχω πάντα το ζήλο όταν μιλάω με ανθρώπους να μαθαίνω πώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις. Και η μητέρα λοιπόν αυτού του παιδιού, μια γυναίκα που δεν γνώριζε τον Χριστό, μου είπε την εξής συγκλονιστική φράση. Παρόλο, λέει, που ήταν οδυνηρή εμπειρία, ένα πράγμα μου ήταν ιδιαίτερα πολύτιμο. Οι άνθρωποι που γνώρισα μέσα από αυτή την εμπειρία. Και αυτό το είπε ένα άτομο που δεν είχε χριστιανική πίστη. Γνώρισε, λέει, τους πιο πολύτιμους, τους πιο πραγματικούς ανθρώπους. Σκεφτείτε λίγο. Πώς ζούμε και πώς σκεφτόμαστε τη ζωή μας. Ποιος είναι ο άνθρωπος που θέλεις να γνωρίσεις? Σκεφτείτε η νεολαία, έτσι. Στις καφετέριες γνωριζόμαστε με ανθρώπους. Οι άνθρωποι που γνωρίζεις στις καφετέριες. Να σας πω όμως ποιους ανθρώπους θα προτιμούσες να ξέρεις. Αυτούς που συναντάς στα νοσοκομεία. Έτσι, που είναι οι άνθρωποι που επισκέπτονται τα νοσοκομεία. Ξέρεις ότι είναι το είδος του ανθρώπου που θα συμπαρασταθεί σε άλλους ανθρώπους. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Υπάρχουν φιλίες και φιλίες. Αναρωτιέμαι, εκείνος που εξητά να είναι σε μια θέση δύναμης και αυτοτέλειας, γνωρίζει ποτέ τους πολύτιμους ανθρώπους που θα σταθούν δίπλα σου στον πόνο σου? Ή γνωρίζει μόνο όλους τους κόλακες της γης που τον πλησιάζουν μόνο και μόνο για να πάρουν κάτι από αυτόν? Ποιος είναι ο πλουσιότερος, αυτός που έχει όλα αυτά τα λεφτά χωρίς φίλους ή ο άλλος που έχει καλούς φίλους που στέκονται δίπλα του, που δημιουργούν αναμνήσεις? Άλλο πλεονέκτημα της φιλίας, κοιτάξτε το εδάφιο 11. Πάλιν, εάν δύο πλαγιά σου συνομού, τότε θερμαίνονται. Ο Ιης όμως πώς θέλει θερμανθεί? Εδώ δεν μιλάει για το γάμο, αν και σίγουρα συμπεριλαμβάνεται και ο γάμος αυτό, γιατί όσα λέγονται εδώ για τη φιλία ισχύουν και για το γάμο. Αλλά εδώ προσέξτε, παραμένουμε στο ταξίδι μας. Σκεφτείτε στην αρχαιότητα, πολλές φορές κάναν ταξίδια και έπρεπε να διανυκτερεύσουν στην Ήπεθρο. Και ήτσουνα με το συνταξιδιώτη μέσα στην κρύα νύχτα και η κουβέρτα δεν έφτανε. Η θερμότητα από το σώμα του άλλου μπορούσε να σε κρατήσει. Το προσέξατε, ο εκκλησιαστής θεωρεί δεδομένη την κρύα νύχτα του ταξιδιού. Και μέσα από αυτήν πηγάζει και η πολυετοιμότητα της φιλίας, διότι η ζωή είναι ένα ταξίδι με πολλές κρύες νύχτες, που χρειάζεται τη θερμότητα που μπορεί να εκπέμψει από την καλοσύνη του άλλου. Και πρέπει να θυμίσω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας που, προσέξτε τώρα, θα τα κατανοούσαν αυτά τα λόγια όχι μεταφορικά όπως εμείς, αλλά ως πραγματικά λόγια. Σκεφτείτε πόσοι πρόσφυγες βρίσκονται μέσα στην πόλη μας και υπήρξαν κάποιες πολύ κρύες μέρες και φέτος που θα αναζητούσαν έναν άλλον άνθρωπο. Και άλλο πλεονέκτημα, πάλι στο ταξίδι, εδάφιο 12. Και αν τη υπερισχύσει κατά του ενός, οι δύο θέλουν να αντισταθεί σε αυτόν και το τριπλούν σχοινίων δεν κόπτεται ταχύρος. Αν σου επιτεθούν κλέφτες και είσαι μόνος σου, θα χάσεις. Αν όμως έχεις φίλους δίπλα σου, θα μπορέσεις να αντισταθείς. Θυμάται εδώ κανείς τον Απόστολο Παύλο που ταξίδευε μόνος, αλλά είχε κοντά του κάποιον Τιμόθεο για να αντέξει ακόμα και τους διωγμούς και τους λιθοβολισμούς και τις φυλακές. Πάντα με παρέα ταξίδευε ο Παύλος. Και ύστερα ακολουθεί μια παροιμία της εποχής. Ένα τριπλοδεμένο σχοινί δεν σπάει εύκολα. Δηλαδή, άμα είσαι δεμένος με τους φίλους σου, δύσκολα μπορούν άλλοι να σε βλάψουν. Το ακούσατε? Ο Εκκλησιαστής θεωρεί δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα σου επιτεθεί ο κλέφτης. Δεδομένη κρύα νύχτα, δεδομένος ο κλέφτης, δεδομένο το πέσιμο. Εξάλλου και ο Χριστός, και ο Χριστός το θεωρούσε δεδομένο. Το θυμάστε? Μη θησαυρίζεται εδώ στη γη, όπου κλέφτες μπαίνουνε, τρυπάνε και κλέβουνε. Μη θησαυρίζεται εδώ, δεδομένη κλοπή. Γιατί? Γιατί η γη είναι ο τόπος όπου είναι δεδομένο ότι οι κλέφτες τρυπώνουν και κλέβουν. Αντίθετα, πρέπει να έχουμε, λέει, ουράνιες αξίες, να θησαυρίζεται στους ουρανούς, όπου δεν υπάρχει σκουλίκι και φθορά και κλέφτες. Βέβαια, πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην έχουν καλούς φίλους. Μπορεί να περπατάνε στον δρόμο της ζωής μόνοι τους. Και μπορεί σε αυτούς να επιτεθούν οι κλέφτες. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε, καλά να πάθουμε. Εγώ έχω τους φίλους μου. Όμως ο Χριστός δίδαξε πως και αυτοί που έχουν πέσει στην άκρη του δρόμου, οι λαβωμένοι από τις δυνάμεις του θανάτου, είναι και αυτοί οι πλησίον μας, οι φίλοι μας, ακόμα και αν είναι εχθροί μας. Διότι ο καλός ο Σαμαρίτης πήγε και φρόντισε τον τραυματισμένο εχθρό του. Ακόμα και εκεί καλούμαστε να δώσουμε χείρα βοηθείας. Να γίνουμε φίλοι των πληγωμένων. Δεδομένος ο θάνατος. Δεδομένο το πέσιμο. Δεδομένη η κρύα νύχτα. Δεδομένος ο κίνδυνος και ο κλέφτης στο ταξίδι της ζωής. Αναμενόμενα όλα αυτά. Άρα εκπληκτικό το δώρο της φιλίας σε αυτή τη ζωή. Αυτή τη εβδομάδα είδαμε την έκπληξη μιας βόμβας που εξεράγει στην Νορβηγία. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε την έκπληξη εκρηκτικών που εξεράγησαν στην Κύπρο. Έκπληξη ή δεδομένο? Πριν χρόνια είχε γίνει η 11η Σεπτεμβρίου και θυμάμαι τότε πόσο λέγανε ότι γεμίζαν οι εκκλησίες μετά την 11η Σεπτεμβρίου και λέγανε πώς άλλαζε η Αμερική από αυτό το πράγμα. Άνθρωποι ήταν πιο πρόθυμοι να καθίσουν και να μιλήσουν με τον γείτονά τους. Άλλοι έκοψαν τη συνήθεια να έρχονται στο σπίτι στις 10 το βράδυ και να φεύγουν πολύ νωρίτερα. «Πάω να δω τα παιδιά μου και ας χάσω τη δουλειά μου», λέγανε. Και οι εκκλησίες γεμάτες. Αυτό κράτησε κάποιο καιρό. Σταμάτησε. Μετά ξανά μπήκαν οι ρυθμοί της ζωής οι άλλοι. Αλλά τι μας λέει αυτό? Ότι όταν συνειδητοποιείς τον θάνατο, αυτό σε κάνει να σκέφτεσαι και να φιλοσοφείς τη ζωή σου πιο σωστά, πιο ισορροπημένα. Άρα το να σκέφτεσαι ότι υπάρχει ο θάνατος σου κάνει καλό. Βλέπετε πώς μπορούν να αλλάξουν οι άνθρωποι όταν θεωρείται ο θάνατος δεδομένος και έκπληξη η ζωή. Πώς μπορούν να αλλάξουν οι άνθρωποι όταν δεν κυριαρχεί η απληστία στη ζωή τους. Λες και μπορούν να έχουν αιωνίως τη ζωή να παίρνουν περισσότερα. Μου κάνει εντύπωση ότι όταν έρθει ο Χριστός στη γη, Ήξερε ακριβώς πού πήγαινε η ζωή του. Ήξερε ότι η ζωή του πορευόταν με μαθηματική ακρίβεια προς ένα σταυρό. Για τον Χριστό, από την πρώτη στιγμή που ήρθε, ήξερε ότι ο θάνατός του ήταν δεδομένος και σε νεαρή ηλικία. Δεν του ήταν έκπληξη ο θάνατος. Μάλιστα, όταν πλησίαζε η ώρα του θανάτου, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη ότι ο Χριστός προσευχήθηκε και είπε το εξής. Και τώρα, λέει, τι να πω, γιατί είχε πει, ήρθε η ώρα. Και τώρα τι να πω. Να πω, Πατέρα, φύλαξέ με από αυτή την ώρα. Μα για αυτήν την ώρα ήρθα στον κόσμο. Για αυτήν την ώρα ήρθα. Οδυνηρή ώρα, αλλά αναμενόμενη και δεδομένη, και όλη η ζωή μου οδηγούσε εκεί. Και είναι η ζωή που ξεκινάει από το δεδομένο του θανάτου, που χτίζει τον χαρακτήρα που αντέχει στη δοκιμασία. Την ίστατη δοκιμασία. Και στην πορεία του ταξιδιού που οδηγούσε στο θάνατο, ο Χριστός δεν έκανε περιουσία, έκανε φίλους. Θα πεις, ήταν οι μαθητές του. Ναι, αλλά κάποια στιγμή ο ίδιος τι είπε στους μαθητές του? Δεν σας λέω πλέον δούλους, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριός του. Εγώ σας ονομάζω φίλους, γιατί όλα όσα μου έδειξε ο Πατέρας, τα δείχνω και σε εσάς. Ο Χριστός ήρθε στη γη για να κάνει φίλους, για να έρθει κοντά σε ανθρώπους, για να αγγίξει ανθρώπους θεραπευτικά, για να βαστίξει τον πόνο των συνανθρώπων του, για να είναι ο πραγματικός γνήσιος φίλος. Και μέσα στην πορεία της φιλίας του, κάποια στιγμή είπε στους μαθητές του το εξής: μεγαλύτερη αγάπη δεν υπάρχει από το να δίνει κανείς τη ζωή του για τους φίλους του. Ήταν μια κουβέντα απλά αυτό? Ήταν απλά ένα ρητορικό σχήμα? Η επόμενη του κουβέντα ήταν μεστή όσο καμία. Τι είπε? Μεγαλύτερη αγάπη δεν έχει κανείς από το να δίνει τη ζωή του για τους φίλους του. Και ύστερα γυρνάει στους μαθητές και τους λέει: «Σεις είστε φίλοι μου». Αυτή μας η φιλία έχει τέτοια αξία που ο θάνατος δεν είναι τίποτα μπροστά της. Ο θάνατος σε αυτή την περίπτωση είναι η ίστατη απόδειξη της φιλίας. Είναι η επισφράγηση της φιλίας. Είναι αυτό που μένει μέσα μας ως η γλυκύτερη ανάμνηση. Ζω σε έναν φτωχό κόσμο, αλλά είμαι πλούσιος σε φίλους. Καλύτερος ο θάνατος παρά η απώλεια της φιλίας. Όμως τέτοιες κουβέντες τις λέει μόνο εκείνος που θεωρεί τον θάνατο δεδομένο και τη ζωή έκπληξη. Εμείς πρέπει να είμαστε σαν εκείνον? Τι είπε ο ίδιος? Πάρε τον σταυρό σου. Δηλαδή, πάρε τον δεδομένο θάνατό σου και ακολούθησέ με. Όποιος θέλει να έχει τη ζωή του, ας είναι πρόθυμο να τη χάσει. Και όποιος την χάσει, θα την ξανακερδίσει. Τι είναι η Εκκλησία? Εάν ο Χριστός ήρθε για να μας κάνει φίλους του και μας έδειξε τη φιλία του με το να θυσιαστεί για μας, τι είναι η Εκκλησία? Είναι όλοι οι φίλοι του Χριστού μαζεμένοι. Και όλοι οι φίλοι του Χριστού δεν μπορούν να είναι τίποτε άλλο παρά φίλοι μεταξύ τους. Αυτό είναι η Εκκλησία. Οι φίλοι του Χριστού. Δεδομένος ο θάνατος. Σταυρός και η έκπληξη της ζωής. Ανάσταση. Αμήν. Παρόλα αυτά, εσύ, Κύριε, μας αγαπάς. Και παρόλο που είμαστε μικροί και τυποτένιοι και ασήμαντοι πάνω σε αυτή τη γη, εσύ, Κύριε, μας δίνεις τη δική σου άπειρη αξία. Εσύ με την αγάπη σου μας κάνεις να έχουμε αξία. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας, γιατί υπάρχουμε και μας αγαπάς. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας, γιατί καθώς υπάρχουμε και καθώς ζούμε αυτή τη ζωή που προσπαθούμε να κατανοήσουμε, έχουμε τη βεβαιότητα ότι ακόμα και αν πεθάνουμε, θα ζήσουμε για πάντα μαζί σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ κρατάς το σύμπαν και εμάς στα χέρια σου. Σε ευχαριστούμε γιατί σήμερα μας έκανες το δώρο, την έκπληξη της ζωής. Σε ευχαριστούμε γιατί σήμερα μας δίνεις πνοή. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί σήμερα μπορούμε να σε δοξάσουμε και μπορούμε να ζήσουμε για σένα. Αφιερωνόμαστε στα χέρια σου, χάρη του Χριστού και τη δική του δόξα. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ας είναι και ας παραμένει με όλους μας. Αμήν.